Science Talks, μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον καθηγητή στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πάνο Ραζή. Ο κύριος Ραζής διαθέτει πτυχίο φυσικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Master of Science, Master of Philosophy και διδακτορικό στη φυσική από το Πανεπιστήμιο Yale των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εργάστηκε στο Yale, στο Εθνικό Πολυτεχνείο ETH της Ζυρίχης και στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο CERN, όπου από το 1986 μέχρι σήμερα διεξάγει τα πειράματά του στη φυσική υψηλών ενεργειών. Είναι από τα πρωταρχικά στελέχη του πειράματος από όπου ανακαλύφθηκε το μποζόνιο Higgs, μία ανακάλυψη για την οποία δόθηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 2013 στους καθηγητές François Englert, σωστά, και Peter Higgs, που επινόησαν τον μοντέλο δημιουργίας της μάζας των στοιχειωδών σωματιδίων και των φορέων των δυνάμεων που εμφανίζονται στο σύμπαν. Κατά τη διάρκεια της πορείας ένταξης της Κύπρου στο CERN, ορίστηκε πρόεδρος της Μεικτής Επιτροπής. Σήμερα είναι Scientific Delegate της Κύπρου στο CERN και εκπρόσωπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ECFA, η οποία διαμορφώνει τη μελλοντική στρατηγική της Ευρώπης σε θέματα επιταχυντών, σωματιδιακής φυσικής και άλλων συναφών πεδίων με ανάπτυξη μεγάλων έργων. Είναι ο συντονιστής του έργου ανάπτυξης ενός κέντρου κυκλοτρονίου με παρασκευή ραδιοφαρμάκων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σύμβουλος της Κυπριακής Πολιτείας σε θέματα εγκατάστασης επιταχυντών για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς σοβαρών ασθενειών όπως είναι ο καρκίνος και άλλες εκφυλιστικές παθήσεις. Από το 1992 ηγείται της Κυπριακής Ομάδας Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, ίδρυσε 2 ερευνητικά εργαστήρια στην Κύπρο και διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 30 ερευνητικά προγράμματα. Τα γνωστικά του αντικείμενα και τα ερευνητικά του προγράμματα εστιάζονται στην περιοχή της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, την αστροσωματιδιακή φυσική, την ιονίζουσα και μη ιονίζουσα ακτινοβολία και την ιατρική φυσική. Έχω πάρα πολλά ακόμα να σας πω για τον κύριο Ραζή, αλλά θα τον αφήσω να μας πει λίγα και εκείνος. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί του για το CERN και για τη δουλειά του εκεί, για τους επιταχυντές και πολλά άλλα που θα προσπαθήσει να μας εξηγήσει όσο πιο απλά γίνεται. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε για το CERN, γιατί εκτός του ότι είναι πολύ σημαντικό για εσάς τους επιστήμονες και ειδικούς φυσικούς, είναι ένα εργαστήριο να πω. Ένα ερευνητικό κέντρο που είναι τόσο σημαντικό που το βλέπουμε ακόμα να πρωταγωνιστεί και σε ταινίες στο κινηματογράφο.
Βέβαια.
Σύμφωνα με τον ίδιο τον οργανισμό, εκεί διερευνούν τη θεμελιώδη δομή των σωματιδίων που αποτελούν τα πάντα γύρω μας. Τι είναι αυτό και πώς το κάνουν?
Λοιπόν, ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση. Να σας πω ότι το CERN είναι το πρώτο κύτταρο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Δημιουργήθηκε αυτό το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο, το οποίο σήμερα δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο ερευνητικό κέντρο. Είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στον κόσμο, ανεξαρτήτως επιστημονικών πεδίων. Και δημιουργήθηκε μέσα από μια κατεστραμμένη Ευρώπη μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλη η έρευνα που κάνουμε είναι ειρηνική, έχει ειρηνικό σκοπό, να κατανοήσουμε τη δομή της ύλης από την οποία είναι φτιαγμένο ολόκληρο το σύμπαν και τις τέσσερις δυνάμεις που βλέπουμε στο παρόν στάδιο μετά από τόση εξέλιξη του σύμπαντος, μετά από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια μετά από την ούτω καλούμενη μεγάλη έκρηξη του Big Bang που δημιούργησε και το χώρο και το χρόνο και ολόκληρο το σύμπαν, και προσπαθούμε να κατανοήσουμε αυτές τις δομές και την εξέλιξη του σύμπαντος. Στην πορεία αυτή έχουμε βρει πάρα πολλά εκπληκτικά πράγματα, ανακαλύψεις μεγάλες, αλλά και ερωτήματα, ακόμα περισσότερα ερωτήματα αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιες ήταν οι συμμετρίες και οι ασυμμετρίες κατά τα αρχικά στάδια που οδήγησαν και σε κάποια φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε μέχρι και σήμερα. Στο CERN έχουν γίνει πάρα πολλές ανακαλύψεις. Είναι ίσως πιο γνωστό στον κόσμο από το 1989, όπου ο Tim Berners-Lee κατάφερε να βάλει μαζί τα λεγόμενα web servers με το web browser, ούτως ώστε μέσα από το hypertext, το πρωτόκολλο του hypertext transfer protocol, το HTTP, το γνωστό που χρησιμοποιούμε όλοι στο ίντερνετ, για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις διαδεδομένες και τεράστιες βάσεις δεδομένων ανά την υφήλιο. πολλοί κόσμοι μπορεί να μην βλέπει το ΣΕΝ στην καθημερινή του κλίμακα, ανάλογα με το επάγγελμά του, αλλά όλα τα βίντεο, όλη η υψηλή τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται σε διεθνή βάση, οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην έρευνα που γίνεται στο ΣΕΝ.
Από εκεί, ναι.
Άμα σκεφτείτε ότι με τα σύγχρονα μας πειράματα έχουμε περισσότερα από 100 εκατομμύρια κρούσεις ανά δευτερόλεπτο που πρέπει να αναλύσουμε όλα αυτά τα γεγονότα και οι περισσότεροι καθηγητές είναι σκορπισμένοι ανά την υφήλιο, θα πρέπει να έχουμε τεράστιες ταχύτητες μεταφοράς των δεδομένων στα διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο και τεράστια πολύ ψηλής δύναμης ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάλυση μας σε τρομακτικά, εξαιρετικά επίπεδα ακριβίας, ούτως ώστε να μπορούμε να απομονώσουμε τα γεγονότα που μας ενδιαφέρουν και να κάνουμε ανακαλύψεις.
Mm-hmm. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε με απλά λόγια. Τι είναι η σωματιδιακή φυσική?
Μάλιστα.
Τι είναι αυτά τα σωματιδιακή?
Η σωματιδιακή φυσική ή άλλος πως από τα τέλη του 19ου αιώνα, ας θέλετε, και τις απαρχές του 20ου αιώνα, η σωματιδιακή φυσική ονομάζεται και φυσική υψηλών ενεργειών. Γιατί? Διότι υπάρχει ένας απλός νόμος, ο νόμος του Πλανκ, έψιλο ίσον H επί νη, και επειδή τα σωματίδια δεν είναι απλά μπάλες μπιλιάρδου, αλλά στον μικρό κόσμο τα βλέπουμε και ως κύματα, επομένως κάθε σωματίδιο έχει και ένα μήκος κύματος. Όσο πιο μεγάλη ενέργεια, όσο πιο μεγάλες ενέργειες κάνουμε τα πειράματά μας, τόσο πιο μεγάλες είναι οι αντίστοιχες συχνότητες των κυμάτων, άρα και πιο μικρό είναι το μήκος κύματος. Άρα μεγάλες ενέργειες συνάδει με το να μπορούμε να μελετήσουμε εντελώς μικροσκοπικά σωματίδια από τα οποία είναι φτιαγμένο ολόκληρο το σύμπαν. Και όταν λέω ολόκληρο το σύμπαν, δυστυχώς μέχρι στιγμής μόνο το 5% της πυκνότητας ενέργειας του σύμπαντος κατανοούμε. Όλα αυτά βέβαια που βλέπουμε γύρω μας, οι πλανήτες, οι γαλαξίες, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες, 100 εκατομμύρια ομάδες γαλαξιών, υπερομάδες γαλαξιών, και όλα αυτά αποτελούνται από ηλιακά συστήματα, από πλανήτες κτλ. Και εντάξει, ξέρουμε πολύ καλύτερα το δικό μας ηλιακό σύστημα και τον πλανήτη Γη στον οποίο έχει αναπτυχθεί ο άνθρωπος. Όμως από το σύμπαν ολόκληρο κατανοούμε μόνο το 5% και ψάχνουμε για το υπόλοιπο 95%, το οποίο στην ουσία σε επίπεδο 26% περίπου, 25% εκεί, είναι η λεγόμενη σκοτεινή ύλη, η οποία έχει επιδράσεις ελκτικές όπως και η βαρύτητα, και 70% είναι η σκοτεινή ενέργεια, η οποία επιβάλλει, δημιουργεί ένα διαστελόμενο σύμπαν και μάλιστα με επιταχυνόμενες ταχύτητες, με αυξανόμενες ταχύτητες, με επιταχυνόμενη κλίμακα, θέλετε, που το ονομάζουμε σκοτεινή ενέργεια, προσπαθούμε, έχει σχέση με το χώρο και το χρόνο, τη σύσταση και την υφή του χώρου και του χρόνου, και προσπαθεί να μεγαλώσει το σύμπαν ως έναν μπαλόνι. Από την άλλη, η βαρύτητα προσπαθεί να το μαζέψει με τις ελκτικές της δυνάμεις, και φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ακριβώς στη μέση, ας πούμε, όσον αφορά την ισορροπία αυτών των δύο παραγόντων. Γι' αυτό και οι Αμερικάνοι ονομάζουν το σύμπαν ότι είναι ένα free lunch, δηλαδή δημιουργήθηκε εκ του μηδενός. Υπάρχουν πολλές μεταφυσικές ερμηνείες. Σίγουρα η φυσική δεν φιλοδοξεί να ανακαλύψει το Θεό και λοιπά, ούτε βρίσκεται σε σύγκρουση με τη θεολογία, όμως κάποια πράγματα θα πρέπει να μπορούμε να τα μιλήσουμε με βάση τις επιστημονικές ανακαλύψεις και να πούμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη.
Άρα εγώ έτσι αυτό που καταλαβαίνω από τα λόγια σας είναι ότι όλα αλλάζουν ή εν δυνάμει μπορούν να αλλάξουν.
Φυσικά.
Άρα αυτό το 4% που έχουμε ανακαλύψει μέχρι τώρα και το... η σκοτεινή ύλη που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα, μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.
Στην ουσία, από την αρχή της δημιουργίας, από το Big Bang, που θεωρούμε ότι επισυνέβηκε, και δεν είναι ότι το θεωρούμε, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και μετρήσεις ότι έγινε πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Γνωρίζουμε πλήρως την εξέλιξη του σύμπαντος από χρόνους 10 στην πλήν 32 δευτερόλεπτα μετά τη δημιουργία, μετά τη μεγάλη έκρηξη, μέχρι σήμερα. Μας λείπει όμως ένα πολύ μικρό αλλά σημαντικό κομματάκι, τι επικρατούσε από το χρόνο 0, αν μπορούμε να τον πούμε έτσι, μέχρι 10 στην πλήν 32 δευτερόλεπτα, και γιατί η βαρύτητα είναι μια εντελώς διαφορετικής φύσεως δύναμη, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να την ενοποιήσουμε με τις άλλες τρεις αλληλεπιδράσεις, που είναι η ηλεκτρομαγνητική δύναμη και οι δύο πυρηνικές δυνάμεις, η ισχυρή και η ασθενής πυρηνική δύναμη. Αυτές τις τρεις δυνάμεις λίγο πολύ τις έχουμε ενοποιήσει και κατανοήσει πλήρως. Η βαρύτητα όμως είναι η πιο δύσκολη, διότι για να μπορέσει κανένας να την ενοποιήσει με τις άλλες τρεις δυνάμεις, θα πρέπει να βάλω μια νέα έννοια στη συζήτηση μας, να κβαντίσουμε το χώρο και το χρόνο. Δηλαδή να μιλούμε αντί για συνεχόμενο χώρο και χρόνο, συνεχόμενες αποστάσεις και συνεχόμενες τιμές του χρόνου, να δώσουμε διακριτές τιμές. Μα όταν έχουμε διακριτές τιμές του χώρου και του χρόνου, καταραίουν όλα μας τα μαθηματικά που ξέρει η ανθρωπότητα, και είναι σαν να ζούμε σε μικροσκοπικότατο επίπεδο πάνω σε ένα σφουγγάρι το οποίο έχει τρύπες.
Είναι σαν να ακυρώνεται η επιστήμη.
Σαν να ακυρώνεται βασικά η συνεχόμενη δομή του χώρου και του χρόνου. Αυτό δεν μας ενοχλεί. Υπάρχουν δυνατότητες πώς να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, όπως είναι το μοντέλο των υπερχορδών κλπ. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να καταφέρουμε να κβαντίσουμε την βαρύτητα, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη δύναμη. Επικρατεί κυρίως σε μακροσκοπικά φαινόμενα, όπως τα φαινόμενα που επικρατούν στο σύμπαν, με μεγάλα μαζικά ουράνια σώματα, όπου όταν η μάζα είναι τεράστια, πρώτα-πρώτα η μάζα παραμορφώνει το χώρο και το χρόνο και παίζει μεγάλο ρόλο στα μεγάλα συστήματα. Στα μικροσκοπικά συστήματα όμως, των quarks και των άλλων σωματιδίων που μελετάμε σε καθημερινή κλίμακα, η βαρύτητα δεν παίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο, γιατί μιλούμε για πάρα πολύ μικρές μάζες στοιχειωδών σωματιδίων. Στο ΣΕΡΝ έχουν γίνει πάρα πολλές ανακαλύψεις. Δουλεύουν κάπου 13.000 επιστήμονες. Είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στον κόσμο, ακόμα μεγαλύτερο και από την NASA. Είναι πλήρως ανοιχτά τα δεδομένα του ΣΕΡΝ, όπως και στην NASA άλλωστε, διότι έχουν να κάνουν με ειρηνικούς σκοπούς, να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πώς δημιουργήθηκε η ζωή, αλλά και πώς δημιουργήθηκε ολόκληρο το σύμπαν πριν καν αρχίσει η ζωή. Η ηλικία της Γης είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Προηγουμένως, τι υπήρχε. Και πιστεύουμε ότι σίγουρα υπάρχουν και πολλοί άλλοι πολιτισμοί ανά το σύμπαν. Προσπαθούμε να τους ανακαλύψουμε και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να βοηθήσουμε, ούτως ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η ζωή του ανθρώπινου είδους, αλλά προφανώς όχι μόνο μέσα από τον πάνω στον πλανήτη Γη, αλλά θα πρέπει κάποτε το ανθρώπινο είδος να επεκταθεί, να ταξιδέψει στο σύμπαν για να μπορέσει να επιβιώσει ως είδος. Διότι ένας αστεροειδής σε κάποια φάση θα πέσει πάνω στη Γη, και κάθε φορά που υπήρχε τέτοιου καταστροφή στη Γη, περίπου το 70-90% του φυτικού και του ζωικού κόσμου καταστρεφόταν. Τα είδη δηλαδή, και μέναν ορισμένα άλλα είδη που κατάφεραν να επικρατήσουν ανάμεσα τους του άνθρωπους. Όχι, αυτά όλα πρέπει να αυτά όλα πρέπει να τα λέμε, γιατί ο κόσμος νομίζει και επαφίεται στην ασφάλεια μιας ουράνιας ύπαρξης, η οποία μας προστατεύει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Διάβασα ότι η στοιχειώδη σωματιδιακή φυσική ξεκίνησε πριν από περίπου 100 χρόνια, μάλιστα, όταν ανακαλύφθηκε το ηλεκτρόνιο.
Μάλιστα.
Έκτοτε, βέβαια, οι επιστήμονες ανακαλύψατε πάρα πολλά σωματίδια. Έτσι.
Μάλιστα.
Ποια θεωρείτε ότι ήταν η καμπή σε αυτή την έρευνα, και πότε εισάγονται οι επιταχυντές υψηλών ενεργειών στην επιστημονική
κλίμακα? Πολύ καλή ερώτηση. Στην ουσία, ανακαλύψαμε αρκετά σωματίδια εδώ και 100, όπως είπατε, χρόνια. Η ανακάλυψη του ηλεκτρονίου επισήμανε την ανάπτυξη, αν θέλετε, του κλάδου της φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων και της υψηλών ενεργειών. Η δομή σε στοιχειώδες επίπεδο, η δομή όλων των ατόμων και μορίων, ας πούμε, που βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή και των πιο σύνθετων σωμάτων, είναι καθαρά, είναι τα άτομα, η έννοια που, την οποία ανέπτυξε πρώτος και καλύτερος ο Δημόκριτος, αν θέλετε, αλλά το άτομο του Δημοκρίτου ήταν μια αδιάσπαστη, αν θέλετε, ποσότητα ύλης. Όμως ξέρουμε ότι τα άτομα της σήμερα ημέρα αποτελούνται από πυρήνες που εμπεριέχουν πρωτόνια και νετρόνια, τα οποία βέβαια είναι και αυτά σύνθετα και αποτελούνται από quarks. Γύρω από τους πυρήνες γυρίζουν ηλεκτρόνια σε διάφορες στάθμες, ενεργειακές στάθμες, και έτσι είναι φτιαγμένη ολόκληρη η ύλη. Υπάρχουν όμως τρεις οικογένειες από από quarks και τρεις οικογένειες από λεπτόνια, όπως το ηλεκτρόνιο είναι μία οικογένεια, θέλετε, μαζί με τον νετρίνο του. Οι άλλες οικογένειες δεν παίζουν κανένα μα κανένα ρόλο στην ύλη όπως τη μελετάμε και τη βλέπουμε, παρά μόνο στους επιταχυντές όπου μπορούμε να παράξουμε και τα σωματίδια των άλλων δύο οικογενειών. Δηλαδή, στα λεπτόνια, εκτός από το ηλεκτρόνιο και το νετρίνο του, έχουμε το μειόνιο και το νετρίνο του και το ταφ και το νετρίνο του. Όλα αυτά τα σωματίδια είναι ονοματισμένα από την ελληνική αλφάβητο, από τα ελληνικά γράμματα. Είναι μια τιμή που ξεκίνησε από τους αρχαίους Έλληνες, που προσδίδεται στους αρχαίους Έλληνες, και όταν τελειώσαν τα γράμματα τα ελληνικά, μπήκαν και γράμματα του λατινικού αλφαβήτου. Από πλευράς τώρα των πυρήνων, όπως είπαμε, πρωτόνια και νετρόνια, αποτελούνται από άλλες τρεις οικογένειες, από quarks, δύο σωματίδια για κάθε οικογένεια, και όλη η ύλη είναι φτιαγμένη μόνο από την πρώτη οικογένεια. Και αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Θέλετε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τρεις οικογένειες από στοιχειώδη σωματίδια? Μιλούμε για τα σωματίδια της ύλης τώρα, από τα οποία είναι φτιαγμένη ολόκληρη η ύλη σε ολόκληρο το σύμπαν. Εκτός βέβαια από τη σκοτεινή ενέργεια και τη σκοτεινή ύλη που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε ακόμα. Και υπάρχει αυτή η ερώτηση ότι αυτού του είδους τα layers, δηλαδή στρωματώσεις, δηλαδή πηγαίνουμε σε όλο ένα και πιο μικρά σωματίδια, τελειώνει κάποτε ή υπάρχει το συνεχές? Ο Δημόκριτος μας είπε ότι τελειώνει σε αυτό που ονομάζουμε ένα άτομο. Στη σήμερα ημέρα τελειώσαμε με βάση τις ενεργειακές κλίμακες που έχουμε στη διάθεσή μας στην ύπαρξη των λεπτονίων και των quarks. Όσον αφορά τα σωματίδια της ύλης. Αν έχουμε πολύ ψηλότερες ενέργειες στη διάθεσή μας, πιθανόν να βρούμε ακόμα μια στρωμάτωση ή ακόμα και δεύτερη πιο κάτω. Αλλά αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, δεν μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον από ό,τι διαφαίνεται. Κάπου υπάρχει μια στοιχειώδης δομή, όπως και σε ένα σκάκι υπάρχουν οι ψηφίδες, ανεξαρτήτως του ποια δύναμη κάθεται πάνω, αν είναι βασιλιάς, βασίλισσα, πύργη κτλ. Οι ψηφίδες είναι ισοδύναμες και αποτελούν το βασικό υπόβαθρο και στρωμάτωση πάνω στην οποία διαπλέκεται και γίνονται όλα τα δυναμικά φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε στο σύμπαν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον άνθρωπο να ξέρει, και διαφέρει προφανώς από τα ζώα σε αυτό, να ξέρει από πού προήλθε η ζωή, πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, αν είναι όλα αυτά τυχαία.
Γιατί?
Είναι μέσα στην ανθρώπινη περιέργεια, για μας τουλάχιστον τους επιστήμονες, είναι το πείσμα μας να κατανοήσουμε την ύπαρξη μας και από πού προήλθαν όλα. Αλλά εκείνο που θέλω να διαμηνήσω μέσα από αυτή την εκπομπή στους συμπατριώτες μας είναι η τεράστια γκάμα και το τεράστιο φάσμα των εφαρμογών που βγαίνουν από αυτές τις ενέργειες. Μπορεί να μην τα βλέπουν, αλλά όλα τα διαγνωστικά και θεραπευτικά εργαλεία και συστήματα, όπως το PET, το MRI, το CT και οι ακτίνες Χ κλπ, προέρχονται από τη σωματιδιακή φυσική και από την πυρηνική φυσική. Η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου και εκφυλιστικών ασθενειών του εγκεφάλου βγαίνουν από την ανάπτυξη της γνώσης μας πάνω σε αυτά τα συστήματα που αποτελούν σε μικροσκοπικό επίπεδο το σύμπαν. Όλη η τεχνολογία του προηγούμενου αιώνα και ένα μέρος αυτού του αιώνα στον οποίο μπήκαμε οφείλεται καθαρά στην κατανόηση της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Τώρα γνωρίζουμε και τις άλλες δυνάμεις, την ισχυρή πυρηνική και την ασθενή πυρηνική δύναμη. Άλλωστε έχει χρησιμοποιηθεί και για το καλό της ανθρωπότητας με τα πυρηνικά εργοστάσια που παράγουν ενέργεια, και για το κακό της ανθρωπότητας με τα πυρηνικά όπλα, τις βόμβες κλπ. Αυτό εναπόκειται πάντοτε στον τρόπο χρήσης και στην καλή πρόθεση του ανθρώπου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σταματήσουμε να ερευνούμε. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, είναι περίεργο όνο ο άνθρωπος να κατανοήσουμε τα πάντα που είναι γύρω μας, και σε αυτό το σημείο είναι που διαφέρουμε από τα ζώα. Ακόμα και ένα μικρό ζωάκι μπορεί να έχει κάποια επίπεδα συνείδησης. Όταν βλέπει κανένας το μυρμηγκάκι και πηγαίνει να αναζητήσει τροφή και γυρίζει στη φωλιά του ή τις μέλισσες για να θρέψουν τη βασίλισσα τους, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο. Τώρα, αν αυτό το σχέδιο είναι artificial, δηλαδή είναι κάποιος αλγόριθμος εφυτευμένος μέσα στους εγκέφαλους μας και λειτουργεί με κάποιον τρόπο, και αν εμείς είμαστε αστροναύτες, αλλά σίγουρα δεν δημιουργηθήκαμε από τον Αδάμ και την Εύα. Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν ξεπεραστεί στη σύγχρονη επιστήμη.
Κύριε Ραζή, σε ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως, όπως αυτό, όπως το CERN, δαπανώνται δισεκατομμύρια κάθε χρόνο Δικαιολογείται αυτή η δαπάνη.
Βεβαίως και δικαιολογείται. Γιατί? Για να σας πω ότι το ΣΕΡΝ, για παράδειγμα, αποτελεί ευρωπαϊκή υποδομή, κοινή υποδομή για όλες τις χώρες του κόσμου. Και όποιος δουλεύει στο ΣΕΡΝ διατηρεί επαφή με τα πανεπιστήμια γύρω στη χώρα του. Έτσι αντιμετωπίζεται και το φαινόμενο του brain drain, το οποίο είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο στην Κύπρο, όπου οι επιστήμονες στους σκληρούς, σε εισαγωγικά, κλάδους της επιστήμης αναγκάζονται και φεύγουν από τη χώρα με πιθανότητες να μην ξαναγυρίσουν ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και εμείς τέτοιου είδους σκληρές επιστήμες. Δυστυχώς, θα πρέπει να το πω, στην Κύπρο οι περισσότερες επιστήμες έχουν να κάνουν είτε με την προσφορά υπηρεσιών, που είναι πολύτιμες βέβαια για τον πολίτη, είτε με την διαχείριση των αγαθών, όπως είναι το νερό και η ενέργεια, τα οποία επίσης είναι εξαιρετικά πολύτιμα για τον πολίτη. Όταν όμως μιλάμε για στοιχειώδη σωματίδια, για νέες πηγές ενέργειας, όπως είναι η σύνδεξη, όπου θα παράγονται τεράστια ποσά ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, η σύνδεξη τι είναι? Είναι μια διαδικασία που φέρει κανένας ελαφρύς πυρήνες να συνδίκονται. Δηλαδή ο ένας να μπει μέσα στον άλλον, που είναι δύσκολο εγχείρημα, γιατί τα πρωτόνια του ενός πυρήνα αποθούν τα πρωτόνια του άλλου πυρήνα, επειδή έχουν το ίδιο φορτίο, είναι θετικά φορτισμένα. Όταν το καταφέρουμε αυτό όμως με μαγνητικά συστήματα ή με lasers, μπορούμε να ελευθερώσουμε όλη την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη μέσα στους πυρήνες, χωρίς ραδιενέργεια, γιατί μιλούμε για ελαφρύς πυρήνες. Και μία πισίνα, για παράδειγμα, εμπλουτισμένη με δευτέριον και τρίτιον το υλικό που θα συντηχθεί, δευτέριον και τρίτιον, μπορούμε να παράξουμε με έναν κιλό τέτοιον θερμοπυρηνικό σχάσιμο υλικό. Συνδίξιμων υλικών, το σωστό είναι, διότι υπάρχει σύνδεξη και υπάρχει και η σχάση για βαριούς πυρήνες. Για ελαφρύς πυρήνες μόνο η σύνδεξη μας ενδιαφέρει. Είναι ότι θα παράξουμε ενέργεια αντίστοιχη με 10 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή καλείται η Κύπρος και καίει ένα σωρό μαζούτ, και μάλιστα μπαίνει και φόρος, πράσινος φόρος τώρα τα τελευταία χρόνια θα εισαχθεί, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τη μη αναστρέψιμη κατάσταση της αλλαγής του κλίματος. Με τη σύνδεξη θα έχουμε άπλετη και τεράστια φθηνή ενέργεια, και είναι κάτι στο οποίο η Κύπρος θα έπρεπε να έχει 5-10 επιστήμονες να δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα.
Αλλά δεν έχουμε.
Έχουμε επιστήμονες, αλλά θα πρέπει να γίνει μια επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Υπάρχει το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Κέντρο στη Γαλλία, το ITER, στο οποίο συμμετέχει η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία, η Κορέα, η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως και μπορεί να συμμετέχει και η Κύπρος. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε και στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στη χώρα μας μόνο στον ήλιο και στο φαγοπότι.
Τώρα μιλάτε για κυβερνητικά κονδύλια, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, να υπάρχει υποστήριξη.
Υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ναι. Δεν είναι μόνο τα κυβερνητικά εδώ στην Κύπρο. Προφανώς στο παρελθόν, όπως ξέρετε καλά, και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπήρχαν τα διαρθρωτικά κονδύλια, τα οποία άφησαν τόπο στη χώρα μας και αξιοποιήθηκαν αρκετά. Όμως σταμάτησε η εποχή των διαρθρωτικών κονδυλίων. Χρειάζεται εδώ να διαφανεί στην εφαρμογή της, στην πλήρη, το Εθνικό Έγγραφο Στρατηγικής και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που καλύπτει την περίοδο 2024-2026, το οποίο βέβαια αναμένεται να επεκταθεί και για τις επόμενες δεκαετίες, αρκετά χρόνια. Θα πρέπει αυτό να μπει σε λειτουργία, να εφαρμοστεί, να μην είναι απλώς ευχολόγια.
Ένα χαρτί. Ναι. Και εσείς τι βλέπετε γι' αυτό? Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία αυτό το στρατηγικό?
Εγώ είμαι αισιόδοξος, φύση είμαι αισιόδοξος, από τον καιρό που ήμουν και στον αθλητισμό και στην επιστήμη. Όμως, ας πούμε, καμιά φορά εμείς οι επιστήμονες νιώθουμε να παλεύουμε λίγο μόνοι μας, διότι θα πρέπει να διαμηνήσουμε όλα αυτά τα μηνύματα και στην πολιτεία και στο κοινό, για να μπορέσουν να γίνουν συνεργεία, θέλετε, και συμμέτοχοι αυτών των οραμάτων, που απλά δεν είναι οράματα ανθρώπινα για να κατανοήσουμε το σύμπαν κλπ. Αλλά από πίσω κρύβονται τεράστιες εφαρμογές, πολυτιμότατες για τη χώρα. Πάρα πολλές. Μπορώ να σας μιλάω για ώρες για όλες αυτές τις εφαρμογές. Η Κύπρος είναι associate member στο CERN. διατηρείται ως associate member, θα πρέπει σε κάποια φάση να το σκεφτεί σοβαρά να γίνει, να γίνει πλήρες μέλος για να μπορέσει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στο ΣΕΡΝ. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι υπάρχει ένα καινούριο πρόγραμμα καθαρά εκπαιδευτικού χαρακτήρα εκτός από τα ερευνητικά θέματα του ΣΕΡΝ που είναι αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ και υπάρχουν ανώνυμοι χορηγοί και επώνυμοι, μεταξύ των οποίων είναι και η εταιρεία Λέκο των παιχνιδιών που έδωσε πάρα πολλά εκατομμύρια. Και στο ΣΕΡΝ ήδη κάθε δύο μήνες έχουμε γύρω παραπάνω από 100.000 επισκέπτες που είναι παιδιά του δημοτικού μαζί με τους καθηγητές τους, του γυμνασίου, του λυκείου και φοιτητές μαζί με τους καθηγητές τους για να μπορέσουν να έχουν hands-on experience από αυτά τα τρομερά πειράματα τα οποία λαμβάνουν χώρα στο ΣΕΡΝ και να κατανοήσουν το τι κάνουμε ακριβώς στο ΣΕΡΝ.
Εξαιρετική πρωτοβουλία. Οι φοιτητές μας πηγαίνουν σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Βέβαια, βέβαια και πριν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Οι φοιτητές του τμήματος φυσικής.
Οι φοιτητές ανεξαρτήτως τμήματος, διότι πρέπει να σας πω ότι παραπάνω από το 90% των ερευνητών που δουλεύουν στο ΣΕΡΝ είναι engineers, είναι computer scientists, material scientists. Η φυσική είμαστε μια μικρή μειοψηφία που έχουμε και το κουσούρι και την περιέργεια να κοιτάξουμε. Και, όχι, να κοιτάξουμε γιατί κρύβεται πίσω από τα πράγματα, γιατί συμβαίνουν, γιατί οι νόμοι είναι αυτοί που είναι, σε ποιες εξελίξεις οδηγούν και ούτω καθεξής. Είναι μέσα στο DNA, ας πούμε, το φυσικό να κάνουμε αυτό το πράγμα.
Περιέργεια.
Αλλά υπάρχουν τεράστιες, όπως είπα, εφαρμογές από πίσω. Στο ΣΕΡΝ έχουν γίνει πολύ μεγάλες ανακαλύψεις. Εδώ έχω σημειώσει τουλάχιστον 6 ανακαλύψεις εκτός από τον WWW, ανακαλύψεις σωματιδίων, ανακαλύψεις του λεγόμενου quark gluon plasma που είναι μια τέταρτη μορφή της ύλης από quarks και γκλουόνια. Τα γκλουόνια είναι τα σωματίδια που κρατάνε τα quarks
ενωμένα
γιατί μέσα στους πυρήνες, για παράδειγμα, μέσα στα πρωτόνια και στα νετρόνια. Δουλεύουμε πάρα πολύ με αντιύλη. Μελετάμε τώρα τα σύγχρονα χρόνια αν η αντιύλη υπόκειται σε νόμους όπως ο νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα. Εξαιρετικά έξυπνα, μικρά και άλλα μεγάλα πειράματα, η ασυμμετρία της ύλης με την αντιύλη, διότι όλο το σύμπαν μας είναι φτιαγμένο από ύλη και όχι από αντιύλη. Σε κάποια φάση προφανώς έγινε εξαήλωση της ύλης με την αντιύλη, αλλά υπάρχει μια μικρή αλλά σεβαστή ποσότητα στην πορεία, να πούμε, από ύλη, η οποία επικράτησε τις αντίλες και έφτιαξε όλες αυτές τις τεράστιες δομές που βλέπουμε στο σύμπαν. Το 2024 είναι η 70η anniversary, η επέτειος, ας πούμε, από τη δημιουργία του ΣΕΡΝ, το οποίο, όπως είπα, έγινε για ειρηνικούς σκοπούς. Το ΣΕΡΝ της σήμερα ημέρα αποτελεί το κέντρο μηδέν όλων των υπολογιστικών, των τεράστιων υπολογιστικών συστημάτων, του GRID, δηλαδή του δικτύου, αν θέλετε, των υπολογιστών, που παρέχει τη δυνατότητα να έχουμε εξ αποστάσεως επεξεργασία δεδομένων των πειραμάτων που παράγονται στο ΣΕΡΝ, αλλά διακινείται και όλος ο όγκος των υπολείπων πληροφοριών, τα οποία χαίρονται τα πανεπιστήμια και ο κόσμος μέσα από το ίντερνετ να βρει οποιαδήποτε πληροφορία θέλει κάποιος. Μορφές και νέες περιοχές επιστημών όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι το data mining, δηλαδή το να δουλεύουμε με πάρα πολλά δεδομένα και να βγάζουμε και να τα επεξεργαζόμαστε κλπ. Έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό στο ΣΕΡΝ και τώρα αρχίζει η καλή τους, αν θέλετε, εκμετάλλευση σε εισαγωγικά, αξιοποίηση είναι το πιο σωστό, όπως έχουμε και τους κουαντικούς υπολογιστές, οι οποίοι θα αναπτύξουν τη δύναμη των υπολογιστών περίπου σε επίπεδο χίλιες και περισσότερες φορές, να είναι πολύ πιο ισχυροί οι υπολογιστές για να μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να βγάζουμε τα αποτελέσματα. Και καταλαβαίνετε, αυτό επηρεάζει μία μορφή από sensors, όπως έχουμε στα αυτοκίνητά μας, όπου σε κάποια φάση ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να προσαρμοστεί, αλλά το αυτοκίνητο θα πρέπει να αποφασίσει αν έχω δύο κοτούλες αριστερά και έχω και ένα παιδάκι δεξιά και έχω χάσει τον έλεγχο, πού θα πάω ως αυτοκίνητο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε κατάσταση πανικού δεν δεν μπορεί να διαχειριστεί τέτοια θέματα και μάλιστα τόσο πολύ γρήγορα. Γι' αυτό να αναπτύσσονται μαζί με τα sensors και τα λεγόμενα 5G, τα οποία ο κόσμος δυστυχώς φοβάται επειδή δεν κατανοεί τι είναι. Απλώς επειδή έχουμε τόσο πολλούς sensors σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, θα πρέπει να δουλεύουμε σε υψηλότερες συχνότητες και μικρότερα μήκη κύματος. Αλλά πάντοτε μιλούμε για συχνότητες μη ιονίζουσες, δηλαδή δεν μπορούν να καταστρέψουν τα βιολογικά μόρια της ζωής, το RNA και το DNA. Άμα πάμε σε πολύ πολύ ψηλές συχνότητες, που δεν θα πάμε προφανώς, θα ήταν αστείο να πάμε σε τόσο τεράστιες συχνότητες, που είναι οι συχνότητες των στοιχειωδών σωματιδίων, εκεί είναι ιονίζουσα ακτινοβολία και προφανώς όταν κάνουμε το πείραμα μας, δεν θα κάτσουμε εκεί να δεχόμαστε την ακτινοβολία. Από την άλλη, θέλω με την ευκαιρία να διασκεδάσω κάποιες ανησυχίες του κόσμου που θεωρεί ότι τα πειράματα μας γίνονται στο βάθος κάτω από τη γη, σε βάθη από 50 μέχρι 175 μέτρα,
και μολύνεται
για να ξεφύγουμε από την ακτινοβολία. Δεν έχει να κάνει τίποτα, είναι αστείο αυτό. Έχει να κάνει ότι θέλουμε σταθερόν έδαφος, διότι για να φέρουμε δύο δέσμες που κουβαλάνε δισεκατομμύρια πρωτόνια να συγκρουστούν μεταξύ τους και κάθε δέσμη το προφίλ της είναι περίπου 10 με 20 μικρόμετρα, ούτε το μισό της του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχασης στο κεφάλι μας, θα πρέπει να έχουμε πολύ σταθερό έδαφος. Φανταστείτε να κάνουμε τα πειράματα και να κουνιέται το έδαφος ή να περνάνε φορτηγά από πάνω ή τρένα κτλ. Και στο τέλος να προσπαθείς να χτυπήσεις με τη μία δέσμη την άλλη και να ξεφεύγουν, να μην μπορείς να κάνεις τις συγκρούσεις αυτές. Και θέλουμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια συγκρούσεις, εκατοντάδες εκατομμύρια, διότι ψάχνουμε για πολύ σπάνια γεγονότα και όσο περισσότερα γεγονότα έχουμε, θα βρούμε και εκείνη την καρφίτσα που ψάχνουμε μέσα στο άχυρο, για παράδειγμα, για νέα φαινόμενα, νέες αναζητήσεις και νέες ανακαλύψεις σωματιδίων. Ήδη έχουν ανακαλυφθεί επίσης στο CERN και άλλες μορφές σωματιδίων, όπως τα λεγόμενα πέντα κουάρκς ή τέτρα κουάρκς, όπου τα κουάρκς δεν είναι απλώς μεταξύ τους, ας πούμε. Καταρχήν, όταν είναι πολύ κοντά, το ένα δεν νιώθει τη δύναμη του άλλου. Όταν πας να τα απομακρύνεις όμως τις πυρηνικές δυνάμεις, είναι σαν να είναι κολλημένα με έναν πολύ δυνατό λάστιχο και όταν προσπαθείς να τα διαχωρίσεις το ένα από το άλλο, κόβεται το λάστιχο, όπως λέμε, και στην ουσία παράγεται μία πόλωση του κενού και με άλλα σωματίδια και αντισωματίδια τα οποία βγαίνουν στην πραγματικότητα και φτιάχνουν πιο σύνθετα σωματίδια που είναι αυτά τα οποία βλέπουμε στους ανιχνευτές μας, εμείς στα πειράματα. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται με τεράστιες ακρίβειες κάτω από τη γη, με τεράστιους επιταχυντές και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι η ανάπτυξη των επιταχυντών και επίκειται η κατασκευή ενός μεγαλύτερου επιταχυντή του Future Circular Collider που θα έχει περίμετρο 100 χιλιόμετρα και θα φτάσουμε σε ενέργειες μέχρι 100 TeV, τέρα ηλεκτρονιοβόλτς. Απλώς για τους ακροατές να πω ότι έναν ηλεκτρονιοβόλτ είναι η ενέργεια που δίνει μία μπαταρία ενός βόλτ σε έναν ηλεκτρόνιο. Εδώ μιλούμε όμως για TeV. Το TeV είναι 10 στη 12 ηλεκτρονιοβόλτς. Τεράστιες ενέργειες για να μπορέσουμε να φέρουμε τα σωματίδια σε κρούσεις και να καλύψουμε άλλα σωματίδια τα οποία ψάχνουμε στο πλαίσιο διαφόρων μοντέλων, της υπερσυμμετρίας, των χορδών που μας λένε ότι τα σωματίδια πιθανόν να μην είναι απλά μπάλες του μπιλιάρδου ή κύματα, αλλά να είναι νήματα, για παράδειγμα, τα οποία ταλαντώνονται και ανάλογα που είναι τα στάσιμα σημεία ονομάζονται τα διάφορα σωματίδια όπως τα ξέρουμε εμείς στα πειράματα μας.
Ταχύρυθμο μάθημα φυσικής μας κάνατε σήμερα.
Ναι, προσπάθησα μέσα στον λιγοστό χρόνο που έχουμε να δώσω τη δυνατόν περισσότερο, αλλά να πω ότι οι μαγνήτες, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις ενέργειες των νέων επιταχυντήν που θα ανακοινωθεί σε 5 με 6 χρόνια, και είναι παγκόσμιο πείραμα, έτσι, είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο πειράματα που θα έχει φτιάξει ποτέ η ανθρωπότητα, ever, ας πούμε, τεράστια πειράματα. Χρειαζόμαστε πολύ δυνατούς μαγνήτες. Οι μαγνήτες όμως θα βοηθήσουν παράλληλα να επιτευχθεί πιο σύντομα η σύνδεξη που έλεγα προηγουμένως, για να μπορέσουμε να φέρουμε τους ελαφρύς πυρήνες, ο ένας να συνδεχθεί με τον άλλον, για να μπορέσουμε να ελευθερώσουμε όλη αυτή την τεράστια ενέργεια και να επιλύσουμε επιτέλους τα ενεργειακά προβλήματα της ανθρωπότητας.
Θα τα επιλύσουμε.
Βεβαίως, η σύνδεξη από πλευράς γνώσεων είναι τελειωμένη. Αλλά είναι θέμα να φτιαχτούν τα αντίστοιχα μεγάλα συστήματα, τα τόκαμα κλπ. Ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε το πλάσμα, διότι το πλάσμα που λέμε, το quark gluon πλάσμα, το πλάσμα που είναι μια πρωτόγονη μορφή ύλης με quarks, γκλόνια και άλλα σωματίδια, αυτή η ύλη υποτίθεται υπήρχε στα αρχικά στάδια της δημιουργίας του σύμπαντος και η θερμοκρασία του πλάσματος είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο κέντρο του ήλιου μας. Mm. Μιλούμε για δισεκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε, ούτως ώστε να έρθουν το δευτέριο με το τρίτιο σε να συντηχθούν μεταξύ τους και να ελευθερώσουν ενέργεια υπό μορφή νετρονίων που μπορεί να παράξει θερμότητα, ηλεκτρισμό ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται η ανθρωπότητα.
Καλά, κύριε Ραζή. Το CERN έχει δημιουργηθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για σκοπούς ειρηνικούς, είναι open science, όλοι έχουν πρόσβαση, δουλεύουν τόσοι επιστήμονες για το καλό της ανθρωπότητας. Και βλέπουμε ότι το περιβάλλον πηγαίνει όλο και χειρότερα, η ενέργεια πηγαίνει όλο και χειρότερα, τα κράτη-μέλη.
Τα έξοδα της ενέργειας, ναι.
Και τα έξοδα της ενέργειας, ναι. Και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε, ναι, την, ναι, 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 ενέργεια. Έχουμε απομυζήσει όλους τους φυσικούς.
Γι' αυτό λέω, ας πούμε.
Γιατί δεν έχουμε βρει.
Δεν μπορεί να είναι η λύση μόνο τα φωτοβολταϊκά. Εντάξει, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καλές, παράγουν αρκετή ενέργεια, όπως και η αιωλική ενέργεια, για παράδειγμα, και η ηλιακή προφανώς με τα φωτοβολταϊκά. Όμως έχουν ένα μικρό συντελεστή απόδοσης. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι οι προηγούμενες μορφές ενέργειας, το να καίει κανένας πετρέλαιο που έχει δημιουργηθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια από μικροοργανισμούς που κάτω από εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις στο υπέδαφος της γης και αναβλύζουμε το πετρέλαιο και το έχουμε λες και είναι χρυσός. Εντάξει, είναι χρυσός αν έχεις έναν πλανήτη ο οποίος είναι καθαρός ο πλανήτης. Αν ρυπαίνεις τον πλανήτη, στο τέλος θα χτυπήσει πίσω, ας πούμε, τη ζωή, την ίδια ο πλανήτης, με αποτέλεσμα οι μελλοντικές γενναίες να αναγκάζονται να μένουν σε κουβούκλια.
Αυτό λέω, γιατί δεν έχουμε βρει λύσεις.
Υπάρχουν οι λύσεις. Το θέμα είναι τα κράτη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς οι οποίοι εκμεταλλεύονται το πετρέλαιο ή άλλες μορφές ενέργειας είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν νέες πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Εδώ είναι τα κράτη που παίζουν μεγάλο ρόλο και οι αποφάσεις που λαμβάνονται.
Μάλιστα. Με τώρα μου απαντήσατε.
Πρέπει να είναι καθαρές αποφάσεις, ναι, που να δίνουν και προοπτική και στην νεολαία για εργοδότηση, για ενδυνάμωση των εφαρμογών και λοιπά προς το καλό της ανθρωπότητας.
Θα ήθελα να κλείσουμε με τα ερευνητικά σας προγράμματα τα τωρινά.
Ναι.
Ασχολείστε, είπαμε, με ένα σωρό πράγματα. Αστροσωματιδιακή φυσική, ναι, ιονίζουσα, μη ιονίζουσα, ακτινοβολία, ιατρική φυσική. Ποια είναι η έρευνα με την οποία ασχολείστε αυτήν την περίοδο?
Αυτήν την περίοδο, εκτός από το πείραμα, το μεγάλο πείραμα που τρέχουμε στο CERN, το CMS, στο οποίο έχουμε προσκαλέσει και όλα τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας να συμμετέχουν, διότι όπως είπα, δεν είναι μόνο η φυσική, ναι, που διαθέτει μόνο το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχουμε ένα πείραμα αστροσωματιδιακής φυσικής, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο έχει να κάνει με την ανίχνευση σωματιδίων που διαπερνούν τη γη από τη μία πλευρά και βγαίνουν στη θάλασσα από την άλλη πλευρά και παράγουν κάποιες ακτινοβολία Τσερένκοφ στη θάλασσα και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να μελετήσουμε πολύ πολύ απομακρυσμένες περιοχές στο σύμπαν όπου το φως δεν καταφέρνει να φτάσει μέχρι εμάς, ενώ τα νετρίνο καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι εμάς και περνώντας μέσα από το φλοιόν της γης μετατρέπονται σε αντίστοιχα σωματίδια όπως τα μειόνια, τα οποία επειδή τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός, βγαίνοντας από τη θάλασσα στην απέναντι πλευρά της γης, αν υπάρχει θάλασσα, όπως και αυτά τα πειράματα μπορούν να γίνονται στη Μεσόγειο, ήδη σε μικρή κλίμακα, θα γίνουν και σε μεγαλύτερη κλίμακα, αλλά είναι και πολύτιμα, διότι εκτός του να στείνεις διάφορους πυργίσκους μέσα στη θάλασσα και χρειάζονται και GPS και φωτοβολταϊκά, διότι η θάλασσα κουνιέται και πρέπει να ξέρουμε πάντοτε που βρίσκεται ένας ανιχνευτής μας. Παράλληλα ενδιαφέρουν και άλλους επιστήμονες, βιολόγους, γεωλόγους, ηφαιστειολόγους και τα λοιπά, διότι μελετάτε και οπισμένα, ας πούμε, κάτω από τη θάλασσα, πώς δημιουργήθηκαν τα διάφορα είδη, πόσο αλάτι εμπεριέχει η θάλασσα, το οποίο είναι κρίσιμο για την εξέλιξη της Μεσογείου και λοιπά. Είναι εξαιρετικά πειράματα. Συμμετέχουμε εκεί. Δυστυχώς συμμετέχουμε ως associate member, αν και ήμασταν πλήρη μέλη, διότι η Κύπρος ακόμα δεν υπέγραψε το αντίστοιχο Memorandum of Understanding. Ελπίζω να το καταφέρουμε και αυτό. Αλλά θα πρέπει να σας πω για έναν άλλο project το οποίο με ενθουσιάζει όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, με εκατοντάδες επιστήμονες, εξαιρετικούς επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη. Ετοιμάζουμε ένα καινούριο πανεπιστήμιο το οποίο θα ονομάζεται Cosmos Open University και το οποίο θα συμβάλλει. Δεν είναι ανταγωνιστικό προς οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Καλούμε όλα τα πανεπιστήμια να συνεργαστούμε μαζί και να αυξηθεί επιτέλους αυτό που ονομάζουμε εμείς η φυσική
κρίσιμη
αλλά
μάζα.
Και οι engineers, κρίσιμη μάζα, να διαθέτει περισσότερους επιστήμονες η Κύπρος και σε αυτό το πανεπιστήμιο θα έχουμε και ερευνητικό κέντρο αλλά και ένα μεγάλο αριθμό από καινοτόμα επαγγέλματα του μέλλοντος για να βρίσκει και ο κόσμος δουλειά. Και είναι παγκόσμιο πανεπιστήμιο, είναι international, στην αγγλική γλώσσα, με έδρα την Κύπρο. Και είναι τιμή μας που το καταφέραμε να το ιδρύσουμε στην Κύπρο, με πολύ καλή χρηματοδότηση από επιχειρηματίες του εξωτερικού, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της έρευνας και στην εμπέδωσή της και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και όπου υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης κλπ. Από πλευράς κράτους, να συμβάλλουμε θετικά ώστε να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι.
Καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτό το εγχείρημα. Σας εύχομαι, αλλά και στα πειράματα που κάνετε.
Και έχουν και μεγάλη σχέση όλα πολλά από τα πειράματα με την ιατρική φυσική.
Ναι, βεβαίως.
Διότι το θέμα είναι να μπορέσουμε να βάλουμε και τους διάφορους φορείς, όπως τα ογκολογικά κέντρα, τα νοσοκομεία, να επιτελούν την πρακτική κατάρτιση για τους φοιτητές. Διότι δεν έχει νόημα ένα πανεπιστήμιο να έχει ένα κλειστό εργαστήριο με παροχημένα μέσα.
Ναι.
Είναι καλά η πρακτική άσκηση να γίνεται στο πεδίο.
Ναι,
στο πεδίο.
Με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
Ακριβώς.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεση σας για οτιδήποτε άλλη εκπομπή.
Με χαρά. Πάντα με χαρά βρισκόμαστε. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πάνος Ραζής. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τον UCY Voice 95,2.